Komið sæl, góður hlustendur og verið velkomin í Flimtan og Fáriði. Við erum komnir hér aftur til að hlustendur viti það, við erum búin að vera í sumarfríi. Það sem þau hafa verið að hlusta á síðustu vikur fyrirfram upptekið efni.
Já, það vegna þess að hljóðveri var lokað, ekki vegna þess að
Það ég.
Við séum slíkir aumingjara að taka okkur sumarfrí.
Nei, ég fer aldrei frí. Sjaldnast allavega. En hvað gerðið þú í sínu fríi?
Sagt, ég tek mér ekki frí en á hinnbóin þá áskil ég mér rétt til að vera ekki við alltaf í ágúst og september
ágúst og september
sem eru tveir af hlýjustu mánuðum á Íslandi en Íslandingar einhvern veginn ákveða sumari hefist í apríl sem eitt kaldasti mánuðurinn og standið til miðjan ágúst þegar það í raun og verið rétt að byrja en þetta vegna sem ég hef áhuga á hlýju meir en birtu öfugt marga Íslendinga
en er þetta sko, ég fór að mynda velta þessu fyrir mér hérna með sumardaginn fyrsta er þetta al íslensk hefð af því að ég var að pæla með sko hérna það sem heitir Groundhog Day sem er þetta í Norður-Ameríku eða sko nyrstu fylgjum Norður-Ameríku er það ekki daldur svona sumardagurinn fyrsti fyrir þeim?
Jú, það eru þetta alls konar svona hefðir í kringum upp af sumars eru náttúrulega bara mjög víða til en þessi mikla áhersla sumardaginn fyrsta sem var á Íslandi
Já.
Er náttúrulega alveg sérst þetta var nánast eins og þjóðhátíðardagurinn
Já, Já, meina að þú veist, þetta eiginlega
Þetta var svona óeiginlegur þjóðhátíðardagur í sveitum allavega
Já, það rétt og sumargjöfin bara tvingur sumargjöf
Já,
þannig fá, en...
En þetta, sem sagt, menn hafa verið, veður, glöggir menn hafa verið að byrta upplýsingar á netinu og þar kemur ljósa að september er þriði hlýjasti mánuður á eftir júli og ágúst, júni er kannski mjög svipaður.
Og yfir hvað langt tímabil, nær þetta?
Ég held þessi 100 árið eitthvað.
Vá.
Og oktober og maí eru svona álíka og apríl og nóvember. En þetta er ekki okkar tilfinning.
Nei.
Við erum alltaf jafn hissa þegar það gott við fyrir jól.
Já.
Og svo allt brjála eftir jól. En það er raun og veru það sem svo hefðin í raun og veru.
Já,
Þannig að, en það er einhvern veginn að búa á Íslandi er bara hægt að því að minn gleym alltaf hvernig veðrið er.
Já.
Það, svona veður gleymska er líkil atrið að því að búa á landinu.
Já, ég held það, ég held að mönni væri ekki stætt annars hérna.
Ef allir myndu það í mars að sumarið hefst svona nálaðt fyrsta júli.
Já.
Þá verði það kannski svolítið óþrólandi byrð.
Mögulega.
En ég veit að í júni núna sögðu margir, þetta er óþrólandi sumar, þetta er fyrir sunnan aðlega. Og þá sagði ég, eins og svo spámaður sér, júli, ágúst og september verða óvinni sólríkir. Og þetta hefur gengið eftir hinga til.
Já, þú ætti hérna, með vinsæll í kaffibóðum.
Nei, fólk sem hefur rétt fyrir sér. Ég er ekki vinsælt. Það er eitt þess að ég komið stað.
Já, já.
Það er engin ánæður með þann sem reyndist það var rétt fyrir sér. Það er svona reyni að minna fólk eins lítið á það ég get.
Já. Nei, þetta er alveg rétt. Ég hérna, forðast yfirleitt fólk sem þykist það var rétt fyrir sér. Ég tek þann pólinn í hæðina.
Já, já. Nei, það er eitt af það sem maður verið að læra, maður veit mjög mikið, eins og ég, þá lendur maður ofta því að fólk er að deila með hennar með eitthvað ártal og eitthvað. Og það blasir þetta við öllum, hver veit þetta og hver veit þetta ekki. En samt heldur fólk þessu áfram.
Já.
Ég er nefnilega að segja yfirleitt frá ef ég er ekki viss.
Já, einmitt.
En svo kannski manst eftir í tímum, að þá segi ég, yðurlega eitthvað með fyrirvarum að ég munið ekki alveg en svo er þetta náttúrulega meira mun allt rétt munað
Þetta er hérna, þetta minni mig á einu sinni var ég á það var svona óperusöngvara kvöld í Iðnú, þar sem óperusöngvara gáttu farið upp á svið og þetta var svona óperu karióki Þetta var frekar
Þetta er besta skemmtar sem nokkur maður hefur orðið vitnað
Það er góð spurning Þetta
Hluti náttúrulega karióginu er að fólk hefur sér fíbli
Nefnilega, sko
Og óperusöngur að hafa sig þetta ekki að fíbli
Nei, þetta var, ég hafði með að fíbli Ég fór bara svið og mundi ekki textan á læginu sem ég
Já, það er eina leiðin
Og það var bara mjög fyndið, sko Og síðan var, en allir áhorfendur voru allt aðrir óperusöngurar Þannig að auðvitað vildi engin hafa sig að fíbli En, þú veist, þetta var bara, þetta var fyndið En það kom þar söngunum bara svið Hún er kannski að hlusta en hún sagði, ég hef náttúrulega ekki undirbúin eitt og síðan söng hún bara eins og engill, sko.
Eins og hún er búin undirbúið þetta allt saman.
Já, líklegast.
Var þetta sem eins og Fame? Manstu til Fame?
Já,
sjómarsáttur sem gerði til Juilliard skólanum í New York. Og þar byrjaði skyndilega svona einhver dans, eitt byrjaði að dansa.
Já.
Og svo byrjaði næst að dansa og svo var allir með ótrúlega samunar hreyfingar. Eftir, samhæfðar hreyfingar.
Já.
Eftir bara 2-3 mínútur, þá voru bara dansinn allir, þú veist, bara allir viðstættir voru farin að dansa með samhæfðum hreyfingum.
Já.
Sem eins og allir vita tekur mánuð að æfa upp.
Já.
Eða minnst að kosti vikur.
Eitthvað þannig.
Þannig að þetta var allt saman frekar grunnsamlegt.
Já, einmitt. En ég meina samt, sko, þú myndir, ég held að, sko, miða við, sko, kynni mín á prófessorum og fræðimönnum, að þá, hérna, ef þeir lenda í svipuðum aðstæðum, það kannski eitthvað svona spontant málþing eitthvað, þá held ég að þeir þegja bara flestir, af því að það vill enginn, sko, opinbera heimsku sína.
Ég þegi mjög mikið á málþingum og hef alltaf gert. Líka því að ég var stúdent. Ég bara hef ekki löngun til að tjá mig á málþingum.
En þetta sko, þegar ég byrjaði upp í skólan, þá saknaði, þá vildi ég að fólk myndi bara standa upp og vera bara með háreisti og allir eru bara frekar reyðir og það eru bara svona blammeringara. En þú veist, það er allir svo kurteisir.
Já, fyrstu árin sem ég var mætt á fyrirlestra voru nógu margir sem tóka að sér að vera með háreisti og auka fyrirlestra. Þannig að ég gerði þetta aldrei Ég tala helst bara ef fólk ætlast augljóslega til þess. Þannig að fyrirlestunum finnst þannig að móðgæður því að ég tjáði mig ekki.
Já, ummitt. Ok. Já.
Nei, ég hef bara ekki löngun til þess.
Já.
Ég einhvern veginn, þó að margir haldi annað, hef ég raunum ekki mjög gaman af að tala. Og þess vegna er ég alltaf með nefnda fyrirlestri.
Ég hef mjög gaman af því að tala. og að láta í mér heyra. hérna erum við komið mann umræðurni þáttarins, það er maður sem hafa mjög gaman að því að tala.
Ég er að tveir menn sem hafa gaman að tala.
Aha.
Það er þess að við ætlum að tala í dag Snorra Sturluson og frændan Sturlu Þórðarson. En Sturlu Þórðarson, þetta eru tveir merkilegustu sagnaritarar 13. aldar og annar er helsta heimild okkar hinn.
Sem sé Sturla er heimildir Snorra.
Já, því að Sturla skrifar sína tíma. Snorri þetta hafið mest gaman af norrænum goðum og fornum noriskonungum.
Já, hann væri það sem að myndi, þú veist, ef hann væri í dag, þá væri hann að skrifa sögulega skaldsögur. Að með hann Sturla væri að skrifa sögur sem gerðust, sem væri mjög körrent.
Ertu að reyna að segja að Einar Kárason sé Snorri okkar tíma, ekki láta hann heyra það. Hann hefur ekkert gott af því.
Það eru fleiri en Einar Kárason sem skrifa sögulega skaldsögur.
Já,
hefur þú skrifað tvær?
Jú, ég hef skrifað tvær. Snorri auðvitað er frægast í sagnaritinu frá miðöldum og Sigurður Nordal tilnefndi hann, skulum segja, sem sagnasnillingin okkar í verksínu Snorri Sturluson frá 1920. Og þá var ævið sögulega rannsagnar aðferðin mjög ofarlega á baugi og vandinn við íslenskar bókmyndir að þær voru alltaf nafnlausar. Það þurfti svona snilling af því að Norda skrifar beinleins merkilegt sálalíf er merkilegra en merkilegra bókmyndir.
Já.
Í ritgerð sinum Grím Thomsen, þannig að allar, þetta er svona einhvern skrítin tegunda platonisma, það sem allir textarnir eru dauf endurspeglun að hugarheimi snillingsins.
Aha.
Og Snorri gengdi þessu hlutur ekki mjög vel. Maður sem skrifaði Eddu og var þá líka talin hafi skrifað Heimskringlu.
En þú aðhyllist væntanlega ekki þessar kenningar?
Nei, ég hef aldrei gert það. Ég til að ævisögur höfunda séu tilgangslitlar. Þá að skrifa ævisögur stjórnmálamanna og herfóringja fólk sem gerði eitthvað. Það sem er merkilegt við höfundin, það er að yfirleitt allt framkomið í bókum hans.
Já, var það ekki.
Og ég meina skrifa ævisögur mann sem satt við skrifborð sitt. Alla ævina, ég meina, hvaða bull er það?
Já.
Snorri er vissu óvinnlegur höfundur að því leita því hann var líka veraldlegur höfðingi sem sótti sér til völdum. Og það er enda líka það sem gerir hann að grunnsamlegum höfundi.
Já.
Vegna þess að þú manst nú ég held að þessi í grasaferð, þá er strákurinn látin segja við stelpuna, glaður skal ég eigna mér allt sem þú skrifar.
Hvað er grasaferð aftur?
Það er saga eftir Jónas Hallgrímsson, mjög fræg.
Ah, já, ég
bara... um sískinni og ég held að strákurinn segi ég skal glaður eigna mér allt sem þú yrkir og þann, það gæti náttúrulega áttuð Snorra líka kannski var Snorri Sturluson svona versmiða
Já
Alistair MacLean og þetta var mjög fræg fyrir hann hann skrifaði bara fyrir helmingin af því sem honum eignað
Aha.
svo fekk hann rítara og fór að skrifa æminna og svo eftir andlát hans fóru aðrir að skrifa bækur undir hans svona nafni
Nei.
Og þeir fundu mér í sem einhvern mann sem hétt Alistair MacLean til þess að sem þótti nóg að líkt þannig að Alistair MacLean sem var náttúrulega upphæðlega bara einn maður sem skrifaði sjálfur alla bókina hann endaði sem einhvers konar versmiðja og það spurði ykkur Snorri sem höfðingi er hann höfundur svipaðan hátt og Hákon Noregskonungu var höfundur þar að segja einhver sem pantar bækur eða er hann sérfræðingur hann var sannarlega dróttkvæðskáld það vitum við
Þetta svona hugmyndir eins og með Jóhannes Bach, sko.
Já.
Að hann hafi raun og verið kannski látið börnin sín, annars er náttúrulega
nóg
að
þeir. Já, nóg
Sjáum að svona fylla inn í, hann kom með hugmynd og síðan bara svona fylltu þau inn í það sem vantaði.
Eitthvað þurfti hann að gera við þessu öll þessi börn?
Já, væntanlega.
Vatt hann ekki 22 börn eða eitthvað?
Já, 22 börn sem fættust, ég veit ekki hvað mörg komist upp á.
Já, þetta var það. Erfiði tímar og allt.
Já.
Og Snorri náttúrulega átti líka, hann misti börn sín líka fyrir eigið andlát.
Mm.
Þau eru ekki öll gömul. En sem sagt, Snorri er sem sagt, hún er eignuð Eddan.
Mm-hmm.
Eddan er enda til í mjög, það er sérstök handrita geimt, þar sem Snorra Edda sjálf er ekki varvitt í mörgum handritum. Ein heldur svona hlutar hennar varvittir hér og hlutar þar.
Mm.
En þar er strax í 14. handritum talað að Snorri hafi hana saman setta.
Aha.
Svolítið gott orðalag.
Já, þetta gefur kannski ekki benni kynna hann hafi skrifað.
Í formálum hefðan þeir geta sagt hann skrifaði eitthvað einasta orð, Aha. en þeir gera það ekki, þeir segja hann hefur hana saman setta, komponera. Og þá er spurningin hvers konar höfundur er hann. Mm. Svo á 16. öld hugsanlega upp úr eldri handritum er fullert að hann sé höfundur heimskringlu. En ekki fyrr.
Mm.
Svo er ekki fyrr en að 20. öld að menn fara eignum um eigilsögu og, eða 1920. öld menn fara eignum um eigilsögu og slík rit.
Mm.
Þannig að við vitum hérna ekki mikið hvað hann skrifaði.
Nei.
En Sturla Þórðarson það er miklu áraðanlegra á sinn hátt vegna þess að það er sagt frá því strax á 13. öld að hann sé höfundur Hákonarsögu.
Já.
Og Í sjálfri Sturlungu er sagt að hans sé höfundur Íslendingasögu eða Íslendingasagna.
Mm-hmm.
Og við vitum náttúrulega hins vegar ekkert hvað mikið hluta Sturlungu þær voru.
Nei.
Og það deildum en alla 20. öldina.
Mm.
Og það er ekkert allir sammálum nákvæmlega hvaða hluti Sturlungu sé Íslendingasaga.
En hvernig er handrita geymd, sko, handrita varðveisla Sturlungu?
Sett hún var til í tveimur 14. öldar handritum sem eru... Mm. en þá varðveitt að hluta
Aha.
svo í eftirritum og þannig að við vitum að Sturla, við vitum sannarlega að Sturla skrifa eitthvað af Sturlungu og þessi þannig, það, hluta sem hann kallar Íslendingasögu og menn hafa talað að það sé nú til dæmis margt af því sem snýr að Sturlungum og Snorra Sturlusinni eftir sem áður er höfundarinn Sturla einhverleiti ráðgáta
mm.
vegna þess að þó að hann sé að skrifa um samtíð sína þá lýsir hann skoðunum ekkert endilega á yfirborinu
mm.
og við vitum heldur ekki hversu mikið þáttan á í ritinu til dæmis í Hákonarsögu þannig hann, það er eiginlega panta verk hann skrifar hana fyrir kóngin Magnús föðurinn Hákon og þá er spurningi hversu mikið af því sem segir í Hákonarsögu eru raun og veru skoðanir Sturlu og hversu mikið eru skoðanir annara
Aha
og Íslendingasögu hafa menn talið að Sturla sé undir áhrifum frá heimildamönnum sínum vegna þess að hann er stundum jákvæður og stundum neikvæður í garð annara höfðingja og það var leist með því að hann var með ólíka heimildamenn menn trúðu þess að þetta ekki á sagnaritara sem skiptur skoðun
Aha.
og það er einmitt það sem ég skrifaði fyrst af öllu, það var mitt fyrsta verk
Þetta er, já, þetta er taldið ef ég fæði skjótt inn í því ég er að lesa Ævisögu Árna Þórarinssonar.
Já, núna, einmitt.
Og hann lýsir þessu sjálfur yfir að því þriðja bindi heitin alltaf hjá vondu fólki
já.
Sem reyndar Þórbergur valdi bara sjálfur.
Já.
En hann lýsir því yfir að hann geti haft ólíkar skoðanir á, á öllu þessu fólki á Snæfellsnesinu.
Já, það nefnilega, mér finnst þetta merkið hvað heimildamenn, hvað fræðimenn á 2000 öld trúðu á einhvern sagnarétta sem alltaf á sama, sammála sjálfu sér allt. Og að afstæða hans til annars fólks var eins og tölvu, það var bara 0 og 1. Þessi vondur, þessi góður, ég alltaf með þessum, ég alltaf á móti honum. Það það náttúrulega ekki eðli pólitíkur, að vera alltaf með einhverjum, alltaf á móti öðrum.
Nei.
Og Sturla var náttúrulega pólitíkus. Og þetta kemur svolítið skýrt fram í því sem hefur verið skrifað hvernig Sturla lýsir Snorra Sturlasoni og það sem ég ætla aðla að tala í dag sem Víg Snorra Sturlasonar. Víg Snorra Sturlasonar í september 1241 því það Sturla Þórðarson helsti heimildamaður okkur það og hann segir frá því bæði Hákonarsögu og í Íslendingasögu en ekki eins.
Aha.
Þannig að
Er frásögnum varðveitt í tveimur sögum?
Já, ekki sama frásögn. Það sagt frá því að Snorri sé veginn í tveimur sögum. Og mér sýnist á öll að afstaða Sturla hafi breyst talsvett milli 1265 og 1280 og það mjög eðlilegt vegna að hann á allt öðrum stað í lífinu 1280 ef það tíminn sem hann skrifar það sem í Íslendingasögu, gæti verið. En hann þegar hann að semja Hákonarsögu. Hann til þeim orðin lögmaður. Hann orðin aðal konunglegi embættismaður á Íslandi.
Aha.
Og hann líka bara orðin eldri. Og þetta nú mjög hugstætt að því ég skriðin yfir 50. Að fólk verður meirara yfir 50. Það verður það minna hart. Það svona dæmir ungt fólk aðeins vægar. En það gerði áður. Og maður sé þetta svolítið á Sturlu.
Ég get votað það að samstarf okkar alltaf að vera betra því þú ert alltaf að verða blíðar og blíðari.
Einmitt. Maður sé þetta líka sem fólk sem eignast börn á gamalsaldri. Það er bara alls ekki mikið að tifta börnin.
Nei, það er rétt.
Þannig að Sturla, við getum kannski ímyndað okkur Sturla í Íslendingasögu svona eins og aldraðan föður. En aðeins yngri og harðar í Hákonarsögu. Menn hafa bent á það að sumt í lýsingu Sturlu Þórðarsonar á föðurbróðu sínum, Snorra, sé bara alls ekki mjög jákvætt. Að Snorra sé bara lýst sem svona ekki þessari hetju sem Sigur Nordal vildi við tríðum á.
Aha.
Heldur svona makkari og svolítið hallarslegu kall og það er sérstaklega bent á lýsingu hans á því þegar Snorri á eftirinni Sólveig og Sæmundardóttur sem var afkomandi Jóns Loftssonar ung og glæsileg kona en honum fannst konan sem hann seinna giftist Hallveig Ormsdóttir sem var ekkja eftir Björn Þorvaldsson bróður Gissurar tala meir það síðar honum fannst hún svolítið gömul og hallarsleg. En svo nappaði hann Sturla Sighvatsson nappaði Sólveigu frá honum og hann neyddist til að giftast Hallveigu aðlega út af peningum. Þannig að og frá þessu segir Sturla Þórðarson sem þó Snorri líti alls ekki vel út.
Nei, ok. Þannig að hann hefur verið svona
þannig að
daldi verið að hugsa með tippinu hérna hann.
Já, og frændans fer ekki að dregur enga fjöður yfir þetta.
Nei,
og það vísum minnst á hans ritstörf í Sturlungu Íslendingasögu en það ekkert sagt neitt mikið það. Það er aðlega hann alltaf stöðut að plotta og svíkja fólk og seilast til valda og náundur sér miklum peningum.
Þannig
að þetta er ekki alltaf mjög geðfekk mynd. En samt er enginn vaf á því að Snorri hálgerur uppeldisfaðir Sturlu og fyrirmynd því að Sturla varð ekki bara sagnarritar eins og Snorri heldur var hann líka lögsögumaður eins og Snorri hafði verið áður og Sturla einhvern hátt svona arftaki Snorra en svo kannski hefur hann dáðan og tignað á unga aldri og líka Sturla Sighvatsson en svo haldið áfram að hugsa um hann eins og maður gerir nána ættingja og fengið svona blendnari hugmyndir þennan gamla læriföður sinn. Frásögnin í Hákonarsögu dauða Snorra, hún miklu styttir, hún nátengd frásögn Hákonarsögum Skúla Jarl. Skúli Jarl var tengdafaðir Hákonar en lísti sér svo kóng sjálfan. Hann fór að berjast við Hákon völdin og þeir voru að báðir konungar hann í eitt ár en svo fjall Skúli og Hákon vann algjöran sigur og Snorri Sturluson var í vitlusi liði. Hann var mikill hann var náinn bandamaður Skúla Jarls var sem sagt, hann var sem sagt á röngum megin, hann hafði komið áður til Noregs og þá höfðu þeir verið í góðum friði, Hákon og Skúli og hann var ortum þá báða
já.
En aðalega var hann nú Skúla maður af því að Skúli réði náttúrulega mestu þá en Hákon var bara unglingur þannig að það sem er sagt frá þessu í Hákonarsögu er að Snorri og sonur hans Órækja Það er kannski ekki nafn sem að myndi nota á sína sína.
Hvað gekk manninum til?
Já, þetta svolítið skrítið.
Já, órækja.
Já, einmitt. að því að hann að menn hafa svolítið rætt það að Snorri hafi sami Egilsögu.
Mm.
En systir Snorra, hún átti son sem hétt Egil.
Aha. Þannig finnst þið líklega að hún hafi sami Egilsögu.
Í hvers vegna ekki hún?
Já, nokkulega.
Ég meina,
þannig
er manneskja sem já. Er á staðnum sem er sannarlega aðdáðandi Egil Skallagrissonar.
Ah.
Á meðan Snorri ekki aðeins sleppir að nota nafn Egils.
Nei.
Heldur kalla son sinn Órækju í staðinn.
En myndur þú ekki segja að Snorri væri kannski aðdáðandi Skallagríms?
Já, hann notaði það nafn ekki heldur.
Nei, en ég meina hann lætur svona dálta eins og Skallagrímur.
Já, ekki beinlínis. Því að Skallagrímur er alltaf svo, hann kann sér hóf.
Ah.
Hann seilist ekki til meiri valda en hann nær.
Nei.
En allavega Snorri Órækja og frændið er að Þorleifur Þórðarsson er stattir hjá Skúla Jarli og Skúli hefur leift þeim að fara úr landi og það líkar Hákon ekki og sendir bréf til Þrándheims og bannar þeim að fara sem er hann að kanna hverjum þeir séu hollir og þeir fara samt og þar með lýsaðir yfir því að þeir þurfi ekki að líða Hákoni fóru þeir eigi síður í banni konungs stendur í Hákonarsögu það er ekki talað að Snorri hefur sagt neitt
Nei.
En þeir fóru eigi síður í banni konungs og síðan ekki minnst að Snorra fyrir en nokkru síðar og þá er þetta sagt þetta haustið sama tók Gissur Þorvaldsson af lífi Snorra Sturluson í Reykholti á Íslandi
Já, ok, þetta er bara svona daldið blátt áfram.
Þetta er mjög blátt áfram og hver er það sem drepur Snorri í þessari frásögn?
Ég var ekki alveg að hlusta.
Þetta haust, hið sama, tók Gissur Þorvaldsson á lífi Snorra Sturluson í rekordi. Hér er bara eitt banamaður. Og það er Gissur Þorvaldsson og það er ekkert minnst á að konungurinn hafi haft neitt með þetta að gera. Og það er ekki heldur minnst að einhver aðra sem hafi verið viðstættir þetta víg. Og þegar í næsta kafla eftir þessu, þá kemur Órækja Snorrason til Noregs, Gissur hefur hann tekið hann og sent til konungs hann kom á vald Hákonar í Björgvin og gaf hann honum skjótt upp reiði sína er hann hafði á honum fyrir það er hann fór út í banni hans en þó sagði konungur að hann var í betur fallin að deyja fyrir þá sök en faðir hans og eigi mundi faðir hans dáið hafa ef hann hefði komið á minn fund
Aha.
segir Hákon, þetta er vantar í betni ræðu þannig að hér fullir Hákon Benlis að Snorri hefði fengið grið ef hann hefði komið á fundans og eiginlega þetta er sérst fyrsta frásögn Sturlu af Víi Snorra
Já.
Og Hákon Kongur er bara eins og fórnarlamb Gissur drepur hann og auðvitað er það hans eigin þverðu líka sem hefur þar áhrif Hákon er alveg stikkfrí vildi alls ekki víið og tekur hann sérstaklega fram og þannig að það er engin sem kemur unni úr sögu í víinu en Gissur
Nei.
Og það er áhugavert að skoða þetta í ljósis hvað er að gerast á Íslandi 1265
Já.
Þá er Gissur Þorvaldsson jarl á Íslandi
Aha.
og eini ráðamaður landsins það er hans sem vann valdabaratunum að númer eitt Og hann er sér eftir sigurvegarinn í margra áratu af valdatabli íslenskra höfðingja. Og meðan Sturla Þórðarson notar sagnarit sitt til að gera endalaust lítið úr honum.
Já, einmitt.
Hann sér að kennir hérna Gissur einum um víg Snorra og svo eru aðrar frásagnir sem eru neikværi garð Gissurar.
Var ekki Gissur sem faldi sig í sírukerinu?
Jú,
já.
Það var í annari sögur reyndar.
Já.
En það er sagt þarna, ég tek bara eitt dæmi af mörgum.
Aha.
Það leta nú fylgja Hákon konungur hafði svo gefa honum þessa nafnbót að hann skildi það engan pening kosta og engi skattur skildi við það leggjast á landið.
Mm.
Sagðan og þá menn er honum gerðust handgegnir, hirðmenn eða skutilsveinar að þeir skildu þvílíkar nafnbætur hafi Noregi af Hákonu konungi. Hann sem segir öllum á Íslandi að hann geti gefið mönnum tignanöfn sem gildi líka í Noregi.
Okay,
urðu við þetta margir góði menn til að gerast honum handgegnir og sórónum eið en Hákoni konungi trúnað bráttur menn þess varir að það var fals er hann sagði frá orðum konungsins en alltaf einu heldum en trúnaði við hann og Hákon konung eru frá viðskiptum þeirra jarls og íslendinga margar frásagnir þar sem oss þykir eigin nauðsinn að þetta riti í þessari frásögn þannig að Sturla nota hérna tækifæri sem konunglegu sagnarritari til að ræja helsta embættsmenn konungs á Íslandi segja hann hafi logið af fólki Gissur hafði þetta gefið Sturlu Borgarfjörð og tekið hann af honum síðan. Þannig að Sturla á hann
harma
hefn og hann segir reyndar, það er reyndar sagt í Sturlungu löngu síðar, þótti Sturlu þá eigi emd við sig af Gissur í jarli þegar hinn fögru heit er framvoru mælt. Þannig að Sturla, gremja Sturlu í garð Gissurar letar svolítið frásögruna í hákonarsögu.
Af Gissur, já, já.
Og þessi gremjur þetta nátengt í að Gissur aðal valdamaður Íslands á þessum tíma og hann hefur logið að Sturlu sjálfum.
Já, hver hérna hver myndi leika Gissur í bara til að setja í svona samhengi fyrir hlustandur okkar?
Kevin Spacey.
Jú, líklega.
Gerði Amerikanin ekki langan þátt Kevin Spacey sem vondan forseta?
Já, líklega þér.
Þannig að þetta, og þetta bara, hann bara, í þessari sögu hann bara...
Algjört ílmenni. Já.
Og þú tekur þetta því að þó að menn segi, hann margir hafi sagt að Sturla sér ekki endur að tala fyrir munn sjálfsýn í hákonarsögu.
Já.
Ég meina þá hann augljóslega að gera það í þessum íslensku köflum. Hann, íslensku kaflarnir ekki að þjóna hagsmunum konungs nema svona í og með þeir eru aðalega bara koma högg og gissur þannig að Sturla meiri höfundur hákonarsögu menn hafa sagt, hann bara með aðra annað að genda en hann setna með
er hann þá ekki bara svona undir verndafæn konungs og...
Jú,
já.
Og nota tækifæri til að klekja gissur í
já, þetta vel gert
og en hvað gerist þá í Íslendingasögu? Íslendingasaga væntalega samin á lögmannsárunum eftir 1272 fyrir 1283 og Gissur er látin og það sem maður sér í Íslendingasögu er að þegar Gissur er látin þá milda Sturla talsverð í hans garð látin jarl er miklu minna erfiður fyrir Sturlu en lifandi jarl þannig að og þetta sérst í því hvernig hann lýsir við Snorra
Já.
Og aldrahandin hefst alveg, er alveg eins þeir halda frá Noregi og Snorri fær reyndar að tala í þessari gerð og segir útvíleg
einmitt.
Sem er einhver frægustu orð Snorra
Já, þetta er flott
Ég hefði verið notað í ferðaskrifstu auðlýsingum
Já, en er þá fólk veit fólk þá upprunalega merkingu
Nei, auðlýsingu ekki
Nei, því að þau eru alltaf að fara suður væntanlega
Já,
en út þýðir
Til Íslands
Já, vestur eða ekki
Jú, það sem merkir þetta út og utan sagt, Ísland verðist skilið sem svona frá norskum sjónarhorni
Já, einmitt
fara út til Íslands en utan af Íslandi
Aha.
Þannig að það hefur tekið á alveg 300 ár að fara að hugsa Ísland sem heimili sitt
einmitt
og Ég held að normið hann skrifa fræðilega fylgjastur þetta
Já, að snorrið sér inn
og hlakkað yfir því að Íslandingar hafi talað sagt út en ekki utan
Já, þeir hérna og þeir vilja náttúrulega líka eigna sér Snorra sko.
Jú, við höfum rætt þetta áður
Já.
Normenn halda beinins að Snorri sé norskur
Já, þetta er alveg glata
Það er nú sagt að þegar
Þeir megi alveg að hérna Grík og Hamsun
Já, Ibsen
Já, líka hann
Það er sagt að þegar styttan af Snorra eftir Vígaland bara vígði í Reykholti að þá hafi Ólafur konungur sem þá var krónprins sagt, hér har við Snurri sen eða eitthvað álíka
dæmi.
En þetta er nú bara úr munnmælum en þetta kann að vera rangt
Ná, ég skal trú sér
En allavega þá er sem sagt, Íslendingas þá er sagt að sem sagt, hann að en það er meira en bara þess að þetta bann og hvernig Snorri býtur það það er líka sagt að Snorri hafa átt leyni fundi með Skúla Jarl og þar hafi verið vistatur maður sem heitir Arnfinnur Þjófsson
Aha.
Ég veit nú ekki af hverju, mér finnst þessi maður ekki með trúverið út vitni
Nei, Þjófsson
Já, Arnfinnur Þjófsson Mundur þú vilja reisa sakamál á grundvelli vitnisburðar manns sem heitir Arnfinnur Þjófsson
Þetta væri náttúrulega sko ideal í eitthvað svona law and order sko aðal vitni er
Arnfinnur Þjófsson
Nákvæmlega smáglæbun
En allavega Arnfinnur þessi Þjófsson segir að Skúli hafi gefið Snorra jarlsnafn yfir Íslandi
Aha.
Og sagt, þar var Snorri Vistadur auðvitað og Rækja og Ólafur Hvítaskáld, bróðir Sturlu Þórðarsonar.
Aha.
En Sturla...
Að hverju hétt hann Hvítaskáld?
Það veit enginn held ég.
Nei, ok.
En hann að Sturla gæti hann bara spurt bróðu sinn mm-hmm. hvað rétt í þessu, en hann segir ekkit það.
Nei.
Hann segir bara Arngrímur Þjófsson hélt þessu fram.
Já.
Og...
En þetta samt bara svona einn af reglunum í, sko, í fjölmiðlun að þú átt ekki að skrifa sjálfan því að fjölskyldi þína.
Já.
Þannig að hann vill auðvitað ekki taka sko Ólaf hérna bróður sinn sem vitni.
Já, hann nota bara Arngrím Þjófsson en þar með svona verður þetta allt sem svona óljósara og óörugara og það er skynsanat vegna þess að uppreist Skúla Jarl sinn náttúrulega misefnuð og hann er dauður og þetta er engin... Fjölskyldin er engin akkur í því að hafa tengst þessari uppreist.
Nei, einmitt.
Þannig að hana, Sturlan er að breiða mjög vel yfir þetta og svo er sagt frá því að komið tilbaka, komið frá Nóri, Eyvindur Brattur og Árni Óreiða.
Ó, ég, þetta augljóslega eru...
Svo að fyrirvænti tengda svona Snorra.
Þetta get ekki verið alvöru eða alvöru persónu.
Jú, þeir eru alvöru persónu. Árni Óreiða var tengdasonur Snorra.
Þetta ljóma bara eins og barnabók. Árni Óreiða.
Já, svolítið. Þeir komu til Íslands með bréf Hákonar konungs og var þeim lítt upphaldið.
Ah.
Þannig að það er einhver bréf og það er leið þau eru leynileg. Það veit engin hvar, hvað stendur í bréfunu. Síðan er sagt því að Snorri ná í samkomulegi við Gissur að hann fái að koma með son Sturlu Sighvatssonar sem ekki hafði verið drepin í örlistaðabardaga og ræða bætur en svo kemur Kolbeinn ungi á svæði með her manna og þá flýir Snorri og strákurinn í kirkju en Gissur hittir Snorra í kirkjunni og Snorri virðist ekki trættu við Gissur
Nei.
Þannig að það sem hefur gerst hingað til bendir ekki til þess að Gissur bruggi Snorri banaráð á þessum tímapunkti þó að hann hafi síðar bréf Hákonar konungs
Aha.
sem engin veit hvað stendur í
nei, einmitt
síðan hins vegar deyr Hallveig Ormsdóttir kona Snorra, ríka ekkja
Aha.
en hún hafi áður verið gift bróður Gissurar, Birni Þorvaldssyni og átti syni með honum sem eru þá stjúpsyni Snorra en frændur Gissurar Og þeir fara að deila arf og leita til Gissurar aðstoð. Þetta er allt saman eftir að þeir Snorri hafi hist í kirkjunni.
Já.
Það er þessi bref komin. En nú hefur eitthvað nýtt gerst. Snorri og Gissur, þeir gáttu tala saman.
Aha.
En nú Snorri komin í erðadeilu við frændur Gissurar. Klæng og Orm, bjarna sinni. Og þá spurningin. Er Sturla gefa til kynna að þetta... stjórnir því sem gerist síðan Aha. með því að tala allir erðamál
Já.
Og síðan hittast þeir Kolbeinn og Gissur á leyni fundi á Kili
á Kili?
Já, þetta er verið mjög leynilegu fundur
það bara er engin nálægt
að vísur áttúrulega, þú veist Kolbeinn er nálætingur og Gissur er sunnætingur
okay,
þannig að kjölur einu kannski milli vegurinn
það er eitthvað milli vegur
en þeir hittast þetta á mjög leynilegum fundi á Kili
Þetta er bara eins og skrifa úr einhverju hallarislegi svona glæpamynd.
Og þá er spurningi hvort þessi bréf fara að fá nýja merkingu eftir hennar leynifund. Og síðan er sagt, þá er Gissur koma að Kili, stemdan mönnum að sér, voru þeir fyrir þeir bræður, Klængur og Ormur, stjúpsinirnir, Loftur Biskupsson, Árni Óreiða. gamli tengdasonurinn, hélt hann þá upp bréfum þeim, er þeir Eyvindur og Árni höfðu út haft, var þar á að Gissur skildi Snorra láta utan fara, hvort er honum þætti ljúft eða leitt. Svo fyrst byður hann að fara,
Já.
Svo rekur hann út. Eva drepa hann að öðrum kosti, fyrir það að hann hafði farið út í banni konungs, kallaði Hákon konungur, Snorra landráðamann við sig, sagði Gissur að hann vildi með engu móti brjóta bréf konungs, en kveðst vita að Snorri myndi eigi ónöðugur utan fara. Hann veit að hans að hafa spurt hann.
Já, einmitt.
Hann mun ekki fara. Kveðst Gissur þá vildi tilfara og taka Snorra.
Aha.
Takk til hann segir takan, hann segir ekki drepan.
Nei, einmitt.
Þannig að sagt, hér verður ábyrg konungsins á víinu miklu hreinni og skýrari en í Hákonarsögu. Í Hákonarsögu stendur bara gissulega drepa Snorra.
Mm.
En hér kemur fram að Hákon sagði drepa Snorra ef þú ert búin að byrja hann að fara og hann hefur sagt nei og þú getur ekkit rekið hann út með valdi.
Ok, ok. En hvaða heimildir hefur hann fyrir því að Hákon hafi svona mikinn áhuga að fá og svona mikinn áhuga á Snorra?
Hvaða heimildir þetta stendur í bréfunum?
Eru þessi bréf varðveitt?
Nei, en það sagt frá þeim í Sturlungu.
Ok, ok.
Og það svo sem sagt hvað stendur á þeim. Og það Sturla segir, nú veitum við ekki hvað hann að búa til, hann helsti embattsmaður konungs á Íslandi.
Aha.
Hákon gaf þeim valkost 1, 2 og 3.
Aha.
Og síðan tekur Gissur valkost 3. Þannig að...
Fer hann ekki gegnum valkostina? Þú veist, byður hann ekki snorra að fara?
Nei, hann fer bara beint til hana, Reykholts. Með Stjúpsson okay. Snorra sem í arfstili við hann.
Aha.
Hinn bróður neitar að fara. Af hverju neitar hann að fara. Og síðan leitaðar að Snorra. Snorri finnst í kjallaranum.
Mm.
Og það Arnbjörn prestur nokkur.
Mm.
Er fengið til að segja til Snorra og hann segir það forsendur sátta. Presturinn spyr hvort Snorri fái grið en þegar Snorri finnst þá fær hann engin grið.
Aha.
Eftir það eru þeir varir hvað Snorri var og gengu þeir í kjallaran Markús Marðarsson, Símon Hnútur, Árni Beiskur, Þorsteinn Guðinason, Þórarinn Ásgrímsson.
Mm.
Og nú komið augnabikið sem þeir að segja, komdu nú með okkur Snorri.
Aha.
Símon Hnútur baða Árni að höggva hann.
Já, þeir vaða bara í hann.
Þeir bara vaða í hann. Eigi skal höggva, sagði Snorri.
Aha.
Högg þú, sagði Símon. Egi skal höggva, sagði Snorri, eftir það veitti Árni honum banasár og báðir þeir Þorsteinn unnu á honum.
Mm. Þetta er bara eins og Game of Thrones.
Já, það er sem sagt, það er hvergi sagt tekið eftir því að Gissur hafi skipað einhvern og drepa Snorra.
Nei.
Skyndilega bara einhver Símon Hnútur sem segir, drepum hann.
Þú veist bara orðin samt auðvitað sem texta, þetta fólk sem heitir Símon Hnútur og Árni Óreiða, þetta getur ekki verið til.
Nei, en allavega Símon Hnútur, hann sem er sá sem tekur að yristaka ákvörununa, nú sliggur Snorri hann að hálpartin og segir, hei, skal höggva, hljómar þetta eins og maður sem hefði ekki verið tilbúin að fara út.
Já, nákvæmlega.
Eða þau beðið hann um það.
Já.
Og svo er það Árni Beiskur, hann er sá sem beinlist drepur hann.
Árni Beiskur?
Já.
Já.
Og hann byrtist aftur á Flugumýri 12 árum síðar.
Aha.
Og er orðinn gamall, þannig að hann er nú vall að vera ungur þarna. Nei. Valdur á fótum og þeir við ákveða veitur engin grið. Hann sér það dettur á jörðina og brennumennir ættingjar Snorra og Sturlu ráðast á hann og drepa hann og hefna sem sagt Snorra með því að drepa Árna Beisk 12 árum setna. Svo er Klængur Bjarnason veginn strax jólin. Órækja vegur hann og hann greinilega órækja telu greinilega Klængur sé sökutólkurinn. Það er hann sem átti í arfstilu við Snorra. Það er sagt frá því Þórðarsögu Kakala að þeir séu vegnir Símon Hnútur og Þorsteinn Guðinason og það er ekki fullirt að það sé vegna þess að þeir séu banamenn Snorra. En Símon er veginn en Þorsteinn aðeins særður. Og Símon var náttúrulega aðeins ábyrgari samkvæmt Íslendingasögu þannig að kannski er verið að hefna fyrir Snorra líka. Og það kemur líka fram í Íslendingasögu að Símon sé í þjónustu Gissur að löngu fyrir Vík Snorra og hann er sagður að hafa þjóna Gissuri frá blautu barsbeini í Þórðarsögu Kakala. Og hvað þýðir þetta? Hljótu við ekki að hugsa, vinnur höndin ekki það sem heilin segir henni? Hlýtur þjónninn ekki að vera að fara að vilja meistarans í þessu myrka kjallara en það er samt áhugavert að þrátt fyrir að gefa margt í skyn þá segir Sturla ekki þessari heimild sem hann segir í hinni
Nei.
Að Gissur drap Snorra
mm-hmm.
og það er svo merkir að þessari sögu sem samin svona 30-40 árum eftir víið þá bara ábyrnu dreift hinga og þanga fyrsta lagi þá konungurinn núna ábyrgum með því hafa sent bréfið og hann segir beinlis í sögunni í Þórðarsögu Kakala lát hans hafði nokkuð af konunginum leitt, hann tekur einhver ábyrð á sig og samt blas, beinlis sagt í Íslendingasögu að bréfið neittu Gissur ekki til að drepa Snorra og Kolbeinn Unger skyndilega blandar inn í ákvörunina hann var ekki nefndur í Hákonarsögu í tengslu við lát Snorra Klængur Bjarnason blandarinn í ákvörunina og svo eru það hann að þjónustumenninni Þorsteinn, Símon og Átni Biskur. Þannig að hemmt og síðan hemmt fyrir þetta vík á öllum nema Gissuri. Þannig að sög Gissurar hefur minkað frá Hákonarsögu. Hann sér sagt ábyrgur einn í Hákonarsögu en ábyrgin dreift á marga sögudólga og mismerkilega í Íslendingasögum. Það sem ég svona hinn almenni sannleikur í þessu er að Sturla Þórðarson ekki alltaf saman á sjálfum sér.
Nei.
Hann breytir skoðun með aldrinum þegar hann fær tækifært til að skrifa meira þá í raun og veru býr hann til allt aðra mynd en hann dró upp í Hákonarsögu. Hákonarsögu var þetta bara Gissur drap Snorra, konungur harmaða hér í Íslendingasögu þá er þetta einhverjum svona undirtillurnar einhvern veginn orðnar ábyrgar og síðan eru þær drepnar Gissur segir henni verið aldrei neitt og Klængur Bjarnason
við valdi Gissur ekki þriðja valkostin
jú, hann velur þriðja valkostin en það er aldrei sagt þegar hann velur hann hann fer hann til að taka Snorra og svo þegar Snorri finnst þá var hann bara drippin ekki tekin var það Símon sem ákvað það eða Átni Biskur eða var það Gissur sjálfur var lá alltaf fyrir að þeir ætlaðu að drepa hann
þetta var að vera svona stemmingsmenn
já.
svona verið komnir og einn með öxi og ábærings gott að láta vaða
já þeir hugsa kannski það er voru dimmt í þessum kjallar og bara vesinn að vera drösla kallinum eitthvað út
já,
en um minnstakosti Sturla velur að hafa þetta allt sem svolítið óljóst og margrætt og draga hann upp smá vörð fyrir Gissur, ekki það hans í saklaus, en það svona hinir og þessir eru líka segir það hann að syns að Abin sagði mér að gera þetta þannig að Sturla Þórðarson Víg Snorra segir okkur svolítið hvernig Sturla virkar sem höfundur
og ert þú farin að skrifa svona sjálfur?
Ég hef alltaf að grjá svona.
Eins og Sturla þegar hann var hann eldri maður.
Ég veit ekki hvort ég skrifi jafn vel á Sturla henn. En Sturla er náttúrulega, hann er skemmtilega, Íslendinga sagna stíli er náttúrulega almennt, en alveg sérstaklega í Sturlingu, þá er hann skemmtilega margræður. Maður þarf svolítið að lesa og skilja.